šodienas jauniešiem, es teiktu, ka katrai paaudzei ir savi izaicinājumi. Tiem, kas pirms 30 gadiem aizstāvēja Latviju uz barikādēm, bija savs izaicinājums nosargāt Latviju, nosargāt neatkarību demokrātiju. Bet jums, jaunieši, es novēlu būt aktīviem, nestāvēt malā, bet piedalīties visos notikumos, kas notiek mūsu valstī, un arī domāt par Latviju kā par savu valsti, nevis kā par vietu, kurā jūs dzīvojat.